voordat ons uit Galasiërs 1 na die woord van die Here luister, met die sondagsafdeling waarby ons betrokke is, hierdie keer, die vraag is vraag 39, oor die kruisiging van ons Here. Sit daar iets meer in dat Christus juist gekruisig is, en nie op 'n ander aardse manier gesterf het nie? En dan is die antwoord ja, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. Kom ons luister na die woord van die Here uit Galasiërs hoofstuk 3. In Galasiërs is die groot gesprek waarmee Paulus besig is, dat die gelowiges daar gedink het, Christus is die verlosser, ja, maar die Jode het nog gesê, jy moet ook sekere Joodse gebruike nog nakom, anders kan jy nie gered word nie. En dis maar iets wat diep onderliggend aan ons allemaal as mense lê, dat ons bely Jesus Christus is die enigste verlosser, maar in die praktyk sit ons soveel goed daarby, my eie dinge, om daarmee te dink dat ek nog steeds 'n bydrae maak. Julle Galasiërs, julle is julle dan so sonder begrip. Weet julle verstand benewel? Jesus Christus is tog so duidelik aan julle verkondig dat julle hom as ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin, wil julle nou in eie krag eindig? Was al julle swaarkry dan verniet? Dit kon tog nie verniet gewees het nie. Hy wat julle met die Heilige Gees toerus en kragtig onder julle werk, doen hy dit omdat julle die wet onderhou of omdat julle die evangelie glo? So was dit ook met Abraham. Hy het in God geglo en God het hom vrygespreek. Julle sien dus dat die wat glo kinders van Abraham is. Die skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring. In jou sal al die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Maar allemaal wat staat maak op onderhouding van die wet, val onder die vloek. Want daar staan geskrywe, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. En dat iemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik, want hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. By die wet gaan dit egter nie om die geloof nie, maar om die daad, want daar staan, hy wat doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plekke vervloekte te word. Daar staan immers geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën, wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. Luister tot daar, gee nou eers vir die laerskoolkinders geleentheid vir die preekbegeleiding. Preekbegeleiding is 'n geleentheid waar ons vooraf die preke vir iemand stuur en dit dan voorberei, en die gedagte is dat hulle dit dus eintlik vertaal in die taal van die kinders in die gedeelte van die preek, dieselfde gedeelte word dan met die laerskoolkinders behandel. Vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plekke vervloekte te word. Daar staan immers geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Dit moet verskriklik wees. Om onder die toren van God te lewe. Om onder die oordeel van God te lewe. Om onder die vloek van God te lewe. Verskriklik om jou hele lewe onder die invloed te wees van die vloek van God. Die negatiewe. En so te lewe en te begin oud word en swak word, uiteindelik jou kop te gaan neerlê en dood te gaan en die ewige dood te ontvang. Maar dit, liewe broers en liewe suster, dis presies die situasie waarin 'n mens lewe sonder Christus. Die vloek van God rus op mense. Ook hierdie mens. As dit nie vir Christus is nie. Ons sien dit in die wêreld. Die Bybel praat van die wêreld en die bestaan van mense as krom en verdraai. As 'n verwerklike, 'n besmette, 'n verganklike lewe. 'N lewe wat agteruit gaan. 'N lewe wat uitloop op die dood. Dis waarheen die vloek jou lei. En ons sien dit en ons ervaar die vervloeking as gevolg van die sonde in ons eie lewe. Ons ervaar dit in die lewe om ons. Ons ervaar dit wanneer mense vir ons dinge sê en dit seermaak en dit ons identiteit laat bepaal. Ons ervaar dit wanneer een mens ander afkraak en in die grond intrap met wat hy sê. Goed, die leidingstyd van ons Here dwing ons om by vreemde onderwerpe te kom. Om nie net bo langs te praat nie, nie net te sê Christus het vir my aan die kruis gesterf nie. Natuurlik, is verskriklik. Maar om dit af te breek in die toren van God, in die oordeel van God, in die vloek van God. Is nie lekker om hieroor te preek nie. Vloek is immers iets negatiefs. Selfs in ons Afrikaanse taal. Is 'n negatiewe woord. Ons gebruik dit wanneer ons sê iemand vloek. Dan bedoel ons iemand gebruik 'n kragwoord. Veral 'n woord wat ander mense sleg maak. Gekoppel aan jou. As ook 'n verwensing wat ons kry in Afrikaans. Ek wens en dan wens ek iets slegs toe. Baie keer is dit onbewuslik. Dit lê op 'n vlak waar ouers vir hulle kinders sekere dinge sê en kinders dit soos 'n spons inneem en die res van hulle lewe saam met hulle dra. Dit lê wanneer 'n onderwyser vir 'n kind sê jy sal nooit kan wiskunde doen nie. En dan dra die kind dit sy lewe saam. Daar is in sekere kulture en tog by ons ook nog doelbewuste vervloeking. Doelbewuste vervloeking. Ek lê 'n vloek op jou omdat jy dit aan my gedoen het. Dit sal so wees met jou. Die saak is toch vir ons baie bekend, nee. Dis wat goed wat mense sê, wat negatief is en wat afbreek en wat 'n las word en wat jou druk en druk en druk, totdat jy laat sterf. In die Bybel is die term vloek baie meer algemeen. En daar is 'n baie openlike gesprek daaroor in die Bybel. Ons sê dit in die nagmaalsformulier. In ons godsdienst en beoefening daarvan. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking. Christus het ons vervloeking op hom geneem. Dit is in ons belydenis. Die Bybel is algemeen, as verskillende woorde in die Ou Testament daarvoor. is miskien maklik om te verstaan, as ons sê, vloek is die teenoorgestelde van seën, daaroor preek ons baie, daaraan dink ons baie, daaroor praat ons baie. Dis iets wat gesê word, en die sê van 'n vloek, of die sê van 'n seën, het 'n baie daadwerklike betekenis. Die seën word uitgespreek, of eintlik kan ons sê, ingespreek. As God sy seën vir ons gee, dan sê God dit in ons lewe in. So ook met die vloek van God. En as iemand in die naam van die Here vervloek word, is dit verskriklik, want dis met die gesag van God. Ek het reeds gewys dat 'n vloek het 'n invloed op die toekoms, en daarom word daar gepraat van 'n vloek rus op jou, 'n vloek kom oor jou. Jy word onder 'n vloek gepraas, en daar is in die Psalms 'n verwysing van 'n vloek wat jou sal aankleef soos klere. Dis iets wat jy dus ontvang, dit kom oor jou, en dit het 'n uitwerking op jou. Dit maak jou lig. Dis die letterlike betekenis. 'N vloek maak jou lig. Dit ontneem jou van alle gesag en mag. Dit gee jou oor aan vernietiging, jy is eintlik half magteloos. Jy kwyn weg, jy word verstoot, jy verrot. 'N vloek maak 'n sterke kragteloos, 'n vrugbare onvrugbaar, 'n ryk mens arm, 'n aansienlike veragtelik. Dis alles voorbeelde wat uit die Bybel uitkom. Dis altyd tot nadeel. Goliat kom vloek die volk van die Here. Dis die goeie voorbeeld waar Balak vir Bileam kom hier om die volk Israel te vervloek met die hoop dat hulle dan sal versleg. Volk moet vervloek word. En as God vervloek, dan is dit weg van God af. Dan is dit 'n afdraande pad. Dan is dit 'n pad wat uitloop nie op lewe nie, maar op dood. Ook praat ons so min hieroor, oor die vloek van God, omdat ons so min besef wat die invloed van die sonde in ons lewe is. Want vervloeking volg op sonde. Met God werk dit so, God vloek nie en dan doen die mens sonde nie. Nee, omdat die mens sonde doen, ontvang hy die vloek op die sonde van God. Ons kan terugblaai na Deuteronomium 27, daar is 'n aangrypende geleentheid, wat die Here vir die volk sê, net as hulle die Jordaan deurgetrek het, met die helfte van die volk gaan staan op die Ebalberg en die ander op die Gerizimberg en die priesters tussenin en die priesters met 'n aantal voorskrifte voorlees en dan sê, daar rus 'n vloek op elkeen wat dit en dit en dit oortree en dan moet die volk sê, amen, dis waar, dis seker. Daar word verskillende sake genoem, afgoderry, as jy jou ouers minag, vervloek is jy, as jy grenslyne minag, vervloek is jy, as jy weeskinders onreg aandoen, as jy sekere seksuele oortredings doen, vervloek is jy, as jy jou naaste doodmaak, as jy onkoord geld aanvaar, en so voort. Daar is 'n vloek op elkeen, wat dan, en dan word het uiteindelik saamgevat, wat nie hierdie wet onderhou, en daar volgens lewe nie. Amen. En ek moet ons nog verder teruggaan, na die sondeval, want onmiddellik na die gebeure van die sondeval, dan hoor ons die woord vloek. Vloek. Die Satan word vervloek. Jou maag sal jy suil, stof sal jy eet. En die aarde, Adam en Eva is om jou ontwil vervloek. Sal dorings en distels voortbring. Dit word verganklik. Dit erodeer. Dit word vernietig. Dit word besoedel. En verby. Kain word deur God vervloek, omdat hy sy broer doodmaak, en hy vlug voor die aangesig van God. Hier is al klaar iets van die betekenis, vlug van die aangesig van God, lewe weg. Die kort en die lang, liewe susters en broers en kinders, is dat ons sal besef, dat ons, as gevolg van ons eie sondes, vervloek is voor God. Tot die ewige dood. Ons bely dit in die Nederlandse geloofsbelydenis, 'n ander geloofsbelydenis wat ons het. Staan daar die mens het homself deur die woord van na die woord van die duiwel te luister, willens en wetens die sonde en daarmee die dood en die vervloeking om daaraan onderwerp. Daar is 'n vloek op my. Ek is onder 'n vloek geplaas. Dit kleef my aan soos 'n kleed. In die sin moet ons verstaan wat Paulus bedoel, die vloek van die wet. Behalwe Christus, ook nog die wet, die besnydenis en die ander gebruike het die Galasiërs geglo. En dan sê Paulus, maar hoe kan julle so dwaas wees? God het bedoel seën. Hy het dit al aan Abraham gesê. Seën vir al die nasies. Ook vir julle Jode en ook vir die Grieke wat nou tot geloof gekom het. God se bedoeling is die seën. En hy het dit uit genade gegee. Hy het dit aan Abraham gegee nie omdat Abraham die wet onderhou het nie. Nee, die wet het eers 430 jaar na Abraham gekom ongeveer. En as julle nou sê, Christus ja, maar ook die wet, ek moet 'n bydrae maak, dan geld die belofte van Abraham ons nie vir julle nie. Dis Paulus se redenasie. Want daar is 'n vloek op die wet. Nou moet ons dit mooi verstaan. Dis nie dat die wet die vloek bring nie. Maar dis dat die mens wat ongehoorsaam is aan die wet van God, die vloek op homself bring. Ons het mos gelees in Deuteronomium, ek het dit aangehaal, Deuteronomium 27. Vervloek is elkeen wat nie lewe volgens die gebooie van die Here nie. Jakobus sê, al het jy een van hierdie gebooie oortree, dan rus die vloek van God op jou. Ons moet hieroor baie mooi duidelikheid in ons lewe kry. Is die week weer getref deur 'n gesprek met iemand wat jare lank, sy hele lewe lank in die kerk lewe en in die gereformeerde kerk lewe, en nog steeds dink, ek moet net sekere goed doen, en sekere dinge beter doen, miskien sal daar eendag vir my, 'n verlossing wees. Hoe kan dit? Verstaan ons nie die kern van die evangelie, dat Jesus Christus mense alleen red, en dat alles wat ek doen is, omdat ek 'n kind van God is. En ek raas om myself, wat sê my kom kry, is ek weer besig om 'n bydra te wil maak. Dan leef jy nog onder die vloek van God op jou sonde, want jy gaan nie alles reg kry nie. Nee, daar moes iets anders gebeur. En dis nie jy nie. Iemand moes jou vloek op hom neem. En nou kom ons by die kruis. Waarom die kruis dood? Hoekom nie 'n ander dood nie? Daar was ander geleenthede. Onthou, Jesus was 'n klein babietjie toe wou Herodes hom al met die swaard doodmaak. Later in sy geboortedorp wou hulle hom van 'n rots afgooi. Ander kere wou hulle hom stenig. Hoekom het hy nie daar gesterf nie? Nee, hy moes die kruis dood sterf. Die vervloekte kruis uit. Buiten dat het die ergste of 'n baie erge wyse van dood was, dis nie vandag so ter sprake nie, gaan dit oor die vloek op die kruis. Paulus verwys daarna in Galasiërs. Vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. En dan haal hy aan uit Deuteronomium 21, waar die volk Israel die gebruik gehad het, dat wanneer iemand reggestel word vir 'n oortreding wat die doodstraf verdien, hy is dan gewoonlik gestenig en dan op 'n paal opgehang buite die stad. Maar sy lijk mag nie daar gebly het nie. Hy moes daar dieselfde dag nog begrawe word, want wie opgehang word is deur God vervloek, staan daar in Deuteronomium. Jy mag nie die land wat die Here jou God aan jou as besitting gegee het, verontreinig nie. Dit was al in die Romeinse tyd, selfs onder heidene vervloekte dood. Die Romeine het nie hulle eie mense gekruisig nie. Dit was vir die lae mense bedoel. So al was jy die grootste misdadiger, en jy was die Romeinse burger, is jy nie gekruisig. Die kruis het verskillende betekenisse gehad, dit het buiten die stad plaasgevind, uitgewerp, dit het die betekenis van tussen hemel en aarde, nie by een van die twee nie, moet nie die hemel verontreinig nie, moet nie die aarde verontreinig nie. Dit is skandelike wyse om dood te gaan. So is met heidense konings deur Joshua gedoen. Maar die ergste is, die vloek van God rus op die kruis. Sy hele lewe lank moes Christus die vloek dra, en nou kry die woorde, sy hele lewe lank veral aan die einde van my nuwe betekenis, van dat hy gebore is, het hy ook die vloek gedra, die vloek wat uitgespreek is oor my en jou sonde, het Christus gedra van sy geboorte af, sy hele lewe lank veral aan die kruis, al aan die kruis. Maar juist dit word die losprys. Dit is die beeld wat Paulus gebruik, die losprys om my los te koop, om my vry te maak van die vloek van God op my sonde. Hy wat volkome gehoorsaam was, wat ook die wet volkome gehoorsaam het, en is ook nie die vloek van die wet behoort te ontvang het nie, het homself daar gaan stel om my vervloeking op hom te neem. En daarom is ons belydenis, kan ek seker wees, net daarom kan ek seker wees dat die vervloeking wat op my gerus is, op hom gekom het. Nie omdat ek nou beter lewe of nog 'n paar goeders bydoen, net omdat Christus dit gedra het. En dan die wonderlike in vers 14 sê Paulus, daardeur, omdat Christus dit gedoen het, as gevolg daarvan, kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Jesus Christus deel kry aan die seën van Abraham. Deur die geloof in Jesus Christus, vryspraak van die vloek, en deel kry aan die seën. Wanneer jy in Christus glo, gebeur die teenoorgestelde as wat jy verdien. In plaas van die vervloeking, die seën van die lewe. Nou word dit uitgespreek, ingespreek. Jy kan lewe. Glo jy dit? Verkondig die evangelie opnuut weer aan jou. Dalk is daar mense wat het nog nie gehoor het nie, en nog nie gedink het daaroor nie. Deur die geloof in Jesus Christus alleen, kan jy vrykom van die vervloeking wat jy verdien, deur jou sonde. En as jy dit glo, dan wek dit jou op tot dankbaarheid. Het moet. Ek kan naby God lewe. En ek kan dit nou doen, en ek kan dit doen in die verwagting, op die wederkoms, want in Openbaring 22 staan, van die nuwe Jerusalem, niemand sal deur God vervloek wees nie. Niemand sal deur God vervloek wees nie. Nou reeds, in hierdie lewe, is daar nog soveel tekens van die vervloeking, van die vernietiging, van die verrotting, van die dood. Lewe ek as gelowige nie op 'n afdrande pad daarheen nie. Nee, ek leef met die heerlike verwagting van lewe, waar daar nie vervloeking sal wees. En as ek dit prakties moet maak in ons lewe, dan sê ons nou al, moet nie dat iemand jou onder 'n vloek plaas nie. Moet jou nie steur aan mense wat sleg sê, wetend en onwetend, doelbewus of per ongeluk nie. Aan mense wat slegte kritiek lewe, mense wat vir jou goed sê, wat jou seer maak nie, moenie daaronder gaan lewe nie. Christus het jou vrygemaak. Spreuke 26 staan daar, soos voeltjies wat verbly vlieg en nie gaan sit nie, So gaan die vervloeking by jou verby as jy dit nie verdien nie. Vind jou bevryding in wie jy is in Christus. Moenie vloeke dra van ander mense nie. En dan beteken dit natuurlik dat ek nie ander sal vloek en seer maak. Dat ek tot seën sal wees, dat daar nie vuil taal uit my mond sal kom nie, dat ek sal praat wat goed en opbouwend is, dis tot seën, so dat dit die hoorders ten goede sal kom, dat beteken dat ek nie verbitterd of opvleend sal wees, woedend word nie, nie sal vloek of skel nie, niks sal doen wat sleg is nie. Liewe broer, suster, kind, hoor hierdie stukkie van die evangelie van die leiding en verlossing van Jesus Christus. Jy is nie net vry van die toren van God nie. Jy is nie net vry gespreek in 'n hofsaak waarin jy moes skuldig wees nie. Nie ook die vervloeking wat op jou rus as gevolg van jou sonde het Christus op hom geneem. En lewe daarom. Nie onder die vloek nie, maar onder die seën van die Here. Amen.